Par nākamo valsts prezidentu Saima šodien ievēlēja premjera partijas jaunā vienotība virzīto kandidātu ilgadējo ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Par viņa ievēlēšanu nobalsoja 52 deputāti. Jau kopš pirmās balsošanas kārtas par Rinkēviču balsoja arī Zaļo un Zemnieku savienība. Pēc savas prezidenta amata kandidātes Elīnas Pinto izkrišanas otrajā kārtā par labu Rinkēviču, Kēvičam noslēdzās arī progresīviem. Jaunievēlētais valsts prezidents teica, ka šobrīd būtiskākā valsts prezidenta funkcija ir tā, ko uzliek Satversme, ārpolitika un drošība. Tomēr Rinkēvičs valsts prezidenta amatā plāno pievērsties arī valsts ekonomisko interešu lobēšanai. Viņa durvis būšot atvērtas gan uzņēmējiem, gan citu jomu pārstāvjiem, lai uzklausītu pat, ja abu pušu viedokļi nesakrīt. Publiski pieejamā informācija par vakantajām pedagogu amata vietām neataino reālo situāciju, jo daļa izglītības iestāžu izvēlas tās publiskot minimāli, baidoties no skolu prestiža graušanas. Tā atklāja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Arodbiedrības rīcībā neesot informācijas, cik kopumā Latvijā pedagogu pietrūkst. Valsts policija pabeigusi apjomīgu un sarežģītu izmeklēšanu par cilvēktirdzniecību personu grupā, par seksuālu vardarbību un laupīšanu un nodevusi krimināllietas materiālus tālāk prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Veicot apjomīgu izmeklēšanu un cietušo iedrošināšanu izstāstīt notikušo, atklāti daudzi noziedzīgi nodarījumi, kas vērsti pret nepilngadīgām jaunietēm. Siltumapgādes uzņēmums Rīgas siltums nolēmis atjaunot pandēmijas laikā atcelto līgumsodu piemērošanu. Tagad soda procenti būs mazāki un iedzīvotāji rēķinus varēs maksāt ilgāk. No 1. jūnija klientiem tikšot nodrošināti labvēlīgāki līguma nosacījumi, nodrošinot rēķinu samaksu līdz mēneša pēdējam datumam, jo līdz šim no rēķini bija jāveic līdz mēneša 20. datumam. Kopš maija sākuma Krievija arvien biežāk piekāpjas militārās iniciatīvas ziņā un drīzāk reaģē uz Ukrainas darbībām nevis virzās uz saviem mērķiem. Tā kārtējā ziņojumā par situāciju Ukrainas frontē norāda Lielbritānijas militārais izlūkdienests. Krievijas pavēlniecība cenšoties izveidot rezerves spēkus un izvietot tos tur, kur atbilstoši viņu vērtējumam var notikt pretuzbrukums. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir aicinājis rietumus sniegt Ukrainai taustāmas un ticamas drošības garantijas. Uzsverot, ka Ukraina šodien aizsargā Eiropu, Macrons fórumā Bratislavā sacīja, tas ir rietumu interesēs, ka Kijivai ir NATO drošības garantijas. Ir jārada kaut kas tāds, kas būtu starp drošību, kas tiek sniegta Izrēlai, un arī pilnvērtīgu dalību, tā izteicās Macrons. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien vizītes gaitā Kišiņevā paziņoja par jaunu atbalsta pasākumu paketi Moldovai. To skaitā būs zemāki mobilā telefonu sakaru un datu viesabonēšanas tarifi Moldovas un Eiropas Savienības starpā. Tāpat arī 100 miljonu eiro valsts enerģijas sistēmai, finansējums transporta sistēmai un plašāks ekonomiskais atbalsts ilgtermiņā. Ziņu noslēgumā vēl laika prognoze. Ceturtdien Latvijā sāks ieplūst vēsāks gaiss. Naktī un no rīta vējš būs lēns, naktī plus 3 plus 9 grādi. Rīta mākoņu daudzums palielināsies, dienā daudzviet īslaicīgs lietus. Ziemeļu vējš brāzmās 9 līdz 14 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs no plus 12 grādiem vietām valsts ziemeļos līdz 20 grādiem valsts dienvidos. Vakarā temperatūra daudzviet valstī noslīdēs zem plus 10 grādiem. Arī Rīgā rīt diena daļēji mākoņaina, bet bez būtiskiem nokrišņiem un temperatūra būs plus 10 grādi.